«Маленький принц», глава 23. «Добрый день», – сказал маленький принц. «Добрый день», – сказал гандляр. Гэта был гандляр адмысловыми пігулками, якія спатольваюць смаху. Праглынеш такую пілюлю, і цэлы тыдзень не хочацца піць. «Навошта ты прадаеш іх?» – спытаў маленький принц. «Яны даюць вялізную эканомію часу», – растлумачыў гандляр. Спецыялісты падлічылі, што можна зберагчы ажно 53 хвіліны ў тыдзень. А што рабіць у гэтыя 53 хвіліны? Што хочаш, тое і рабі. Калі б у мяне было 53 хвіліны вольнага часу, падумаў маленькі прынц, я б папросту павольненька пайшоў бы сабе да крынічкі.